gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 25. fevrali hepdenin anına günü. Şuunki programamızda uzak vaqtdan beri huvatir edilen Rus hücumi başlandı. Ukrayna raketa darbaları uruldu. Türkmen oppozitsiyası Rusiyanın hücumine nähili reaksiya bildiriyer. Ve beylik maglumatlarımızı dinläplertiniz. Özeli bilen men Merdan Tariyev bunun täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Qadirli dinleyiciler, bugün täzeliklerimizin agrymly bölügini 24-nji fevralda Russiýanyň öz goşuny bilen Ukraina garşy başladan hüjümine başlaýar. Rus prezidenti Vladimir Putin'in bu hereketinin Evropada 2-nji jahan urşundan soňky iň uly töwüşi özükdirip biljekdigi barada howatirlenmeler bildirilýär. Rusiyanın hücumu bilen iltisikli yağdaylar günün dovamında dovamlı ütkab dur. Sonki maglumatları Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytından hem izarlat bilirsiniz. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski 24. fevralda Rus raketaları paytaxtı ve yurdun beylik tibitlerini nişanı almağının izi bilen yurtta harbi yağdayı ıglan etdi. Ol Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna garşı yürüti harbi operasiyanın basadilyandığını ıglan etmeginden son Amerika'nın prezidenti Joe Biden bilen gepleşendigini hem mälim etdi. Rusiyanın bu hereketleri Evropada giňgerimli ursun turma kuvatirlerini arttıryar. Şeýle de 24-nji fevralda Ukraina prezidenti Zelenski Moskwa bilen diplomatik gatnaşyklary bozýandygyny mälim etdi. Şeýle de Ukraina raýatlaryny ýurdy Russiýanyň hüjümünden gorumaga hem aýt bermäge çagyrdy. Ol munyň üçin ýaraglaryň bölünip berilýändigini hem aýtdy. 24-nji fevralda eden çykysynda Zelenski ar namysyny ýitirmedik diýip häsiýet etdiren Russiýalylara hem ýüzlenip öz hökümetiniň Ukraina arsy hüjümine garşy protesto çykmaga çagyrdy. Zelenski, Rusiyanın hücumi neticesinde Ukrayina'nın uli yitkileri çekyendigini aydıp, adamları qan tapşırmağa hem çağırdı. Gelip qovuşan dürlü maglumatların arasında, Zelenski maslahçısı hücumun ilkinci taatlarında 40 tövörgü Ukrayinin öldürlendigini ve azından onusunun yaralanandigini aytdı. Ukrayin ritmiyleri yurdun harablarının Rusiyanın hücumuna qarşı tövüşyendiklerini aytdılar ve günvatardan qorunmağa hem ait bermeyi sorudular. Rus harbalary Ukrainanyň howa bazalarynyň we beýlik harby terişdeleriniň nysany alynýandygyny, şeýle de ýylatly punktlara garşy hüjüm edilmeýändigini aýdýar. 24-nji fevralda Russiýanyň Ryanowisti gullugy Rus gorunlyk ministrliginden salgylanyp, ýokary tahkik ýaraglary bilen Ukrainanyň harby infrastrukturalarynyň, howa gorunys ulgamlarynyň we harby howa güýçleriniň nysany alynýandygyny habar berdi. Tutsoglukdaki Rus oppozitsiya siyasatçysy Aleksey Navalny özünün üstünden geçirilen suw tigininin dowamında eden çykşynda Russiýanyň Ukraina hüjümini ýazgyrdy. Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky uruş Russiýanyň raýatlarından edilen ogurluklaryň şeýle de ýurdun öz içindäki meselelerden ünsiz howma üçin başladyldy diýip Navalny 24-nji fevralda geçirilen suw tigininin dowamında çykyş etdi. Ol ursun köp sanly adam pidalaryny getirjekdigini, köplörün geljegini böýran etjekdigini we Russiýanyň halkynyň mundan beýlek hem gurupdan düşmegine sebäp boljakdygyny aýtdy. Ol, men ursa garşy diýip bellemek bilen konfliktiň ähli jogapkärçiligini Rus prezidenti Vladimir Putiniň çekýändigini aýtdy. Bu ursa başladanlaryň ählisi garakçylar we jümrüler diýip ol sözüne goşdy. Evropa Birleşiginiň liderleri 24-nji fevralda geçirjek gysgaly duşugynda Russiýanyň Ukraina garşy eden wagtyçylykly hüjümine jogap hökümünde girdiriljek täze berk sanksiýalary maslahat ederler. Biz munyň üçin prezident Vladimir Putin'e jogapkärçiligi çekeriz diýip Evropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen aýtdy. Ol sanksiýalaryň täze toplumynyň Russiýanyň ykdysadyýetiniň strategik puduklaryny nyşana aljakdygyny mälim etdi.
With this package we will target strategic sectors of the Russian economy.
NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg, Russiýanyň Ukraina amala aşyran hüjüminiň Ýewropada paragçylygy sartdyrandygyny aýtdy. Şeýle de ýaranyň agzaý döwletleriniň territoriýalarynyň her bir gysymyny gorajakdygyny söz berdi. Stoltenberg ýaranyň 5-nji maddasyna bolan ygrarlygyny hem tekrarlady. Oňa laýyklykdy. Agzaý bir döwlete edilen hüjüm onuň ähli agzalaryna garşy edilen bir hereket hökümünde häsiýetlendirilýär. Ol Russiýanyň Ukraina hüjüminden soň ýaranyň agzaýdaly ýaran döwletleriniň gorunluk planlaryny hem aktivleşdirýändigini aýtdy. Stoltenberg Russiýanyň Ukraina eden hüjümini tanqidlap, munyň uzak wagtdan beri planlaşdyrylan, ýüritmatlap we sowukanlyk bilen amala aşyrylan hüjüm bolandygyny aýtdy.